Hezké odpoledne.
Dobrý den.
Pane vojáčku, prezident Zelensky v posledních měsících vyjednává a vyjednává, ale realita potom řečí čísel je trošku někde jinde. Myslím tím, že počet dodaných zbraní a celkově té vojenské výbavy se dost liší od toho, co mu bylo přislíbeno. Bude tahle schůzka v něčem jiná, myslíte?
Já se obávám, že pro Ukrajince bude tato schůzka z další ze série zklamání z poslední doby. Vlastně prezident Biden si chce trochu ve vztahu k Ukrajině zachovat tvář, protože americký kongres neschválil poslední balíček pomoci Ukrajině a ty peníze, které by tam měly jít, se tam budou dostávat velmi těžko. Oni to samozřejmě nakonec schválí, ale bude to ještě nějakou dobu trvat a pro Spojené státy to může v současné době, kdy vlastně soupeři s Čínou a s Ruskem na mezinárodním poli, znamenat poměrně značné reputační riziko. To znamená, dá se ta schůzka předpokládat jako víceméně zdvořilostní. Bohužel se nedá předpokládat, že by naopak nějakým způsobem zesílil ten proud zbraní nebo peněz na Ukrajinu, protože vidíme na západě z ukrajinsko-ruské války už poměrně značnou únavu.
Mm-hmm. Dá se tady předpokládat, že prezident Zelensky bude odjíždět zklamaný, protože v posledních měsících se nebál kritiky svých spojenců, právě proto, že ty dodávky nakonec byly mnohem menší. Ale zase si možná kladu otázku, zda není na místě ze strany Volodymyra Zelenského trošku nějaké více vděčnosti? Nebo je to jediný nástroj, ta kritika, jak on vlastně může v rámci této frustrující situace na to upozornit nebo s tím bojovat?
Myslím si, že kdyby jel třeba do Francie nebo do Německa, tak by si ještě mohl dovolit ty místní vlády kritizovat, což jsme konečně ze strany ukrajinské diplomacie viděli už dříve, ale Spojené státy nebo Velkou Británii si kritizovat nebude moci dovolit, protože prostě jednoznačně Spojené státy a právě Velká Británie jsou největšími vlastně přispěvateli do toho ukrajinského vojenského rozpočtu v současné době a ten objem peněz, který jde zejména ze Spojených států, je tak obrovský, že jak si ukázat jakýkoliv náznak jako nevděku, tak by mohlo to vlít novou krev do žil těm kritikům, vnitroamerickým kritikům, zejména z republikánské strany, kteří už nechtějí tolik Ukrajince podporovat a to je něco, co si prezident Zelensky v současné době rozhodně nemůže dovolit.
Mm-hmm. Schůzky s americkou hlavou státu bývají často velmi významné, velmi sledované, ale jak moc je setkání s americkým prezidentem v situaci Ukrajiny významné v kontextu toho, co jste vlastně řekl na úvodu, že ta schůzka dneska možná bude spíše zklamáním?
Ta schůzka přesto, že bude zklamáním, což se všeobecně očekává, tak odehrát se tak, jako tak musí. Prostě Spojené státy jsou jednoznačným lídrem té pomoci Ukrajině a pokud by vlastně v současné době, kdy ta západní pomoc Ukrajině pomalu stagnuje, zejména pod vlivem toho, co se děje na Blízkém východě i co se děje na Dálném východě, vlastně ve vztazích Spojených států s Čínou, Velké Británie s Čínou, toho, co se děje kolem Tajvanu, tak Ukrajina se pomalu, ale jistě dostává na druhou kolej i vzhledem k tomu, že vlastně ta její velká ofenziva, na kterou se připravovala několik měsíců, myslím, že už v současné době můžeme říct ztroskotala a Západ, přestože tam nedodal tolik toho, kolik nasliboval ani kolik by mohl, tak je z toho poměrně dost zklamaný. Na druhou stranu, jak říkám od začátku, prostě ta schůzka se udát musí, protože je to prostě schůzka dvou nejbližších spojenců a Američané přesto všechno si dokážou velmi dobře spočítat, že je pro mě mnohem výhodnější, když budou na hranicích Ruska a Ukrajiny umírat Ukrajinci, než kdyby museli umírat třeba Němci, Poláci, nebo sami Američané.
Když jste zmínil tu protiofenzivu, která nepostupuje, tak jak Ukrajinci doufali z několika možných důvodů, tak kde mají možná Ukrajinci brát tu další sílu, tu motivaci pro to bojovat dál, protože ta válka už trvá strašně dlouho, ty zbraně nejsou, oni jsou unavení, docházejí lidé. Tak kde možná brát tu motivaci?
To je otázka, tak říkají, za milion. Teď vlastně se ta válka dostává do kritické fáze, kdy velká ofenziva, kterou Ukrajinci slibovali a ke kterým Západ se snažil do pomoci, tak vlastně nepřijde. Ty letouny F-16 a nové bojové systémy, které měly přijít na přelomu roku, ty nevypadají, že by měly tu situaci nějak významně zvrátit. To znamená, že dá se předpokládat, že ta válka, pokud by byla vedena tak, jak je vedena až do posud, tak by trvala další měsíce, možná roky, a to je něco, co si může dovolit možná Rusko, ale co si nemůže dovolit Ukrajina. Přeci jen Ukrajina je třikrát menší stát a nemá zdaleka takové zdroje, jako je Ruská federace, a dříve nebo později by to Ukrajince vedlo k jednacímu stolu ve velmi nevýhodné pozici, kdyby museli přijmout některé ruské návrhy. Hmm. To je přesně něco, co oni nechtějí, a právě proto teď se dá předpokládat, že v dalších měsících budou jaksi stupňovat tu svoji mezinárodně politickou aktivitu, aby předěli Západ k nějakým ještě mnohem větším dodávkám zbraní. Například v ukrajinském tisku se často píše o tom, že Američané mají ve skladech přes 3000 tanků Abrams, a kdyby jich dostali třeba jenom polovinu Ukrajinci, tak by ta válka mohla za několik měsíců skončit. To znamená, že na Západě je stále ještě kde brát, minimálně v některých zemích. Ukrajinci to dobře vědí a dá se předpokládat, že právě tímto směrem teď vlastně nasměrují tu svoji politickou váhu.
Mm-hmm. Když jste mluvil o tom, že je ta válka v kritickém bodě, tak mě možná napadá, zda historicky, když se podíváme na začátek, od začátku toho konfliktu, zda je možná Ukrajina teď v nějakém nejzranitelnějším bodě? Může toho Rusko nějakým způsobem využít?
Určitě politicky, vojensky zřejmě ne, protože vojensky Ukrajina jak si prokázala, že je schopná ruskou armádu, přestože ruská armáda má vlastně od prvního dne má velkou převahu početní, takže je schopná tu ruskou armádu efektivně ničit, efektivně zadržovat. Na druhou stranu zase prostě Ukrajina nechce v té válce zůstávat dlouho, nechce v té válce zůstávat na věky. Hmm. Ukrajina si přeje vstoupit do Evropské unie, vstoupit do NATO, jak si přeje si ekonomický rozvoj, aby ukázala, že i východoevropská země sousedící s Ruskem prostě může skončit jinak ekonomicky než Rusko samotné. A právě proto si myslím, že spíše víc než kdy dříve budou Ukrajinci jaksi ochotní sednout si s Rusy ke stolu a jednat. Na druhou stranu je tady velká část ukrajinské politické reprezentace, která si něco takového nepřeje, protože by to znamenalo prostě Rusům ponechat buď to Krym nebo Donbas, nebo obojí, a to je něco, co by vlastně mohlo smést celý ten současný ukrajinský establishment. V současné době vlastně Ukrajinci, dá se říct velmi zjednodušeně, že hrají o všechno.
Hmm. Jaká je vlastně v posledních měsících hlavní agenda ukrajinského prezidenta? Vy jste zmínil, že bude potřeba právě v těch příštích týdnech, měsících nějakým způsobem zintenzivnit ta jednání. Tak je to to, co už Volodymyr Zelenský dělá několik měsíců?
Ano, velmi významně posílil vlastně funkci ministerstva zahraničí a v těchto posledních měsících lidé z ukrajinského ministerstva zahraničí jezdí po světě, jezdí na všechny možné konference, na zbrojní veletrhy a snaží se prostě navázat nová partnerství, snaží se nakoupit zbraně a sehnat donory pro tu svoji válku, kde to ještě jde. Druhá vlastně fáze toho, co musí prezident Zelenský v současné době dělat, je bojovat jako uvnitř Ukrajiny, protože ta dlouhá válka mu tam samozřejmě vybudovala řadu nepřátel a zároveň je tam řada kritiků, kteří by si představovali tu válku vést jinak. Prostě v současné době pan prezident Zelenský je mezi dvěma mlýnskými kameny. Za prvé Západ čím dál víc na něj tlačí, aby se s Rusy nějakým způsobem dohodl, a na druhou stranu jsou tam vlastně vnitropolitické problémy. A vlastně uvidíme v příštích týdnech, měsících, jak to prezident Zelenský ustojí, čím vlastně silnější bude na té mezinárodně politické scéně, tím spíše ustojí každopádně ten tlak zevnitř.
Velmi nezávěhodná pozice, musím říci. Existují podle vás nějaké zkušenosti Volodymyra Zelenského nebo obecně Ukrajiny, které by mohl předat a vzkázat směrem k Izraeli, který momentálně válčí s Hamásem? Vy jste to i zmiňoval.
To si myslím, že asi úplně ne. Vlastně Izraelci jsou, nebo izraelské bezpečnostní orgány, armáda, policie jsou unikátní v tom, že vlastně mají desetiletí praxe v tom bojovat jaksi s gerilovými bojovníky, kteří jsou rozmístěni mezi civilním obyvatelstvem, bojovat v zastavěných oblastech. Tady si naopak spíš myslím, že by izraelští specialisté mohli pomoci Ukrajincům v tom, jak bojovat v zastavěných oblastech, jak bojovat efektivně proti raketám, proti raketovému dělostřelectvu, což je něco, co vlastně izraelská armáda dělá dnes a denně. Zase ovšem tady vidíme jakési lavírování premiéra Netanyahu, který se snaží nebýt ani na jedné, nebýt zcela jasně, ani jak si nepodporovat ani jednu z obou stran, aby se nedostal do nějakého většího konfliktu s Ruskem, což si ani on nemůže dovolit.
A v rámci těch mírových jednání, protože víme, že tam proběhlo k několika dennímu příměří v Izraeli, v pásmu Gazy, tak není možná nějaká strategie, kterou by mohla Izrael předat Ukrajině tak, aby možná nějakým způsobem, když k těm jednáním mezi Ukrajinou a Ruskem by došlo, by mohli předat Ukrajině?
To samozřejmě ano. Know-how, zejména to zpravodajské know-how, by specialisté z Izraele mohli Ukrajincům předat, protože Izrael má své agenty, své velké zájmy i v Rusku, vzhledem k tomu, že vlastně dneska třetina obyvatel Izraele jsou bývalí občané Sovětského svazu, tak to provázání s ruskojazyčným prostředím v Izraeli je skutečně velmi značné a Mossad nebo Shin Bet nebo další zpravodajské služby Izraele mají v tom ruskojazyčném prostředí spoustu svých lidí. To znamená, jistě by se dalo předpokládat, že i mezi jaksi oligarchy, mezi těmi nejbližšími spolupracovníky Vladimíra Putina jsou lidé, kteří mají velmi dobré vztahy s Izraelem. Mluví se například o Romanu Abramovičovi nebo dalších miliardářích židovského vyznání. To je něco, s čím by Izrael rozhodně Ukrajině mohl pomoci. Mm-hmm. Na druhou stranu tady je otázka, jestli bude chtít, protože jak říkám od začátku, premiér Netanyahu se snaží hlavně Rusy jako moc neškádlit, protože přestože jsou Rusové slabí relativně, nejsou schopni porazit ani třikrát menší Ukrajinu, tak jsou stále schopni přes Sýrii, Egypt nebo Jordánsko, další svoje spojence na Blízkém východě významně Izraeli zavařit, kdyby chtěli. To znamená, že to je něco, co Izrael v současné době rozhodně nepotřebuje.
Nejen schůzku amerického prezidenta s tím ukrajinským jsem probrala s bezpečnostním analytikem Jiřím Vojáčkem. Já moc děkuji za váš čas a přeji hezké odpoledne.
I vám děkuji.